Gurekin feminitza elkarteko Natali Basako eta Tipia Lagan, egunon zuei.
Egunon.
Egunon.
Zuekin, haipatuko dugu bidean den proiektu bat, renik gauzatua, aspaldiko proiektua, lan haizite badu bi urte uste dut, horretan. Lehenik, haipatu hain zin proiektu hori, berba, feminitza elkartea, zer den, nor zisten, nun zisten, jai guzu dena.
Be, feminitza elkartea sortu dugu 2008 tabatean. Sei gira, sei emazte, lu xotar eta itxasuaja gira. Lan egiten dugu eskolekin, lan egiten dugu ere hemen, errian, adibidez baduela urte batzuk izena eman dugu hemen, parkoan itxasun, deitzen da martxoaren zortziko parkea, eta gero egin ditugu ere lanak eskolekin, egin dugu baduela urte batzuk ere erakusketa bat, aurrek egin zituzten marrazkiak, beraz eskolekin lan egiten dugu ere.
Feminismoaren inguruan, parekotasunaren inguruan.
Bai, hiru helburu nagusi ditu gure elkarteak, beraz hori bat zen sentsibilizazio lana egitea aurrengan, beraz hortako lan hori era eman genuen hiru eskolekin. Bigarren helburua dugu prebentzio lana egitea, orduan pesta komitearekin ere aritu ginen eta erriko estatuekin ere prebentzio lana egiten pesten kari erasoak ez onartzeko eta gero kudeatzeko. Eta hirugarren helburua dugu feminismoa gaia bera jendarteratzea eta hortik heldu da beraz orain aipatuko dugun proiektua.
Justuki, fresko edo mural handi bat nahi duzue sortu, ikusarazi, hasteko balaki trinketaren kanpoko mojuetan. Susen, zer da proiektuan, hondik aldu da zendako gogo hori hasteko?
Baduela urte batzuk, ala ere, pentsatu genuen proposatzea freska bat errian, ikusarazteko emazteak eta berriz aipatzeko historioa, berdintasuna eta feminismoaren gaia hemen, errian, eta gero ebe erriko etxak erosidu balaki, eta ebe balaki erri zentroan da, eta orain erriko etxak badu, beraz ebe egokia zen guretzat, hola erritarrek ikusten aldute proiektua bidetik, erritik, oinez, autoz eta dena, beraz egokia zen, alor, gero pentsatu dugu pixkat eta orkestu dugu erriko etxeari.
Justuki pilotari lotua da, fresko hori, zer irudi hautatu duzuen.
Ordan, hastapenean ez genuen txekatzen baita ezpada argazki bat pilotari lotua zitekena, baina ikerketak egin geniturarik edo argazki baten sekari ginerarik. Deskubritu genuen, beraz, hegoaldean izan ziren erraketisten historioa, eta hau da, beraz, garaian, horari gira 1917 urteaz, hor hasi ziren hegoaldean emazteak pilotan, benen profesional gisa. Eta orduan hor dugun argazkia hori irudikatzen du. Erraketistak deitzen ziren, bai.
Eta profesionalak ziren?
Bai, profesionalak ziren, lehen emazte profesionalak ziren, eta iduriz horiek ziren ere munduko lehen emazteak seguritate soziala jasan zutena ere iduriz.
Jaketistak beraz, zakit pala batekin ari ziren, trinketeetan, frontoinetan?
Odan, jaketak zituzten, jaketa bereziak, hortarako eginak zirenak, eta lajuzko pilota batekin ari ziren, eta hori guztia, beraz, pilota horiek ere bereziak ziren, bazituzten pilota leku bereziak, zinez, sekulako fama zuten, pilota lekuak betetzen zituzten, zinez, sekulako arrakasta zuten, eta ibili ziren mundu osoan ere, txapelketak egiten, bora, eta historio hori orain pixkat galdu da, azteko guk hor deskubritu dugu, ez genuen ezagutzen. Eta hori nahi genuen, pentsatu genuen hori biziki egokia zela, gai hori, histori hori aipatzea. Gainera horiek ustera behartuak izan ziren frankismo garaian, frankismoak debekatu zituen. Eta orduan, histori horren guzian den simboloa biziki proposa iduritzen zitzaukun gure freska egiteko.
Haketistak beraz, mural hortan, hortarako behar duzu artista bat ere, suposatzen dut, zer norekin lan egin duzue?
Lehen egine dugu Xap-Xabekin, aski ezaguna da orain, egin du adibidez Lajunen freskoa, ezkesaren dendan saran ere, eta hemen itxasun badugu ere ahibit Bodriren enpresan, beha artista da, beraz ala ere, bada hoi hartzun bat ahibit Bodriten eta balakiren artean, izanen da zerbait aski polita, ola egit, ikusten alduzu ebe lehen freska han intermasaren ondoan, eta gero egian beste zerbait, eta ala ere argazkia xulita beltza da, badu zerbait berezi, eta izanen da, eta jendeak ezagutzen du orain, ere ustaz.
Xap-Xaben irudian olakoa den pixkat, biziki realista da, irudio argazki bat azkenean tindatua da.
Bai, ala da, egiten dituen obra gehienak ala dira, zinez argazkiak iduri dute, eta lortzen du, hor, hasteko aurkeztu daukun proiektuan argazki batekin lortzen du ala ere sakontasuna emaitea, eta bon, bere obrak badira bai honan gaindi ere, biziki artista fina eta ona da, eta beraz biziki guretako sekulako xantza da harekin lan egitea.
Freskoa beraz, aski handia, ikusgarri egin duzue, balakiren kanpoan kokatuko da, beraz handitasuna ere, balakizu ere guzia?
Ebe izanen da zerbait bederatzi metro luzea, aski luzea da, eta dira emazteak, hola lehoan, eta ikusten duzu maha bat, ala ere ezkerparetan bezala, eta... dira do profil pixkat, eta hola une ribambel de fam, hola, denak.
Raketistak dira. Xapelketa baten ondutik hartu izan den egiazko argaziki bat da, bai, beraz, xuriz jantziak dira, gonak bazituzten garaian, eta badute zinta bat, eta hola, lehoan dira, beraz, saetxez, eta ikusten dira ere raketak, beraz, iduridu tenislariak direla, baina bat ere ez. Garaiko jaketak dira, beraz, jaketa berezi horiek.
Simbolikoki, emaztak ematea trinkete baten mugetan, zerbait egan nahi du ere, pilotalekoak asko gizonenak baitira. Gaur egon hori ere zen, suposatzen dut, helburua.
Bai, biztan dena hori zen helburua, eta gainera itxasun neska txipi batzuk ari dira ere pilotan eskuskan, beraz, aintzinamendu bat bada hemen maila hortan, beraz, oino ere, iduritzen zauku marrazki horrekin gauza ainitz lotzen dugula.
Eta trinketa ere behitzen ari dira, eta izanen da taula desmontatzen duena egiteko txapelketa ofiziala neskentzat eta dena. Beraz, balaki izanen da ere emazteentzat orain ofizialki txapelketetan arituko dira hemen itxasun, beraz egokia da.
Untza, mokotan ere izango dira. Justuki gauzatzeko proiektu hori diru bilketa bat abiatu duzue, bereziki tindua erosteko, zertan da hor diru bilketa hori?
Crowdfunding bat sortu dugu, eta beraz, hastiginen horren zabaltzen duela haste bat, eta 1500 euro behar genuke tindua pagatzeko eta artistaren bide gastuak. Xap-Xak artistak berak ez du dirurik hartuko bere lana egiteko, orduan hor eskulako oparia egiten dauku, eta gero izango dira oinu fresh batzuk altxagailu saskia alokatzeko eta holako gauzak, baina jadanik bere lana ez pagatu berri zaitiak sekulako harintzen dauku aurre kontua ikaragarri.
Hori, iraileko horriko horriko xea lanean hasiko da hor udazkenean?
Bai, kanpoko mugu hori errikotxak aurre ikusi du irailaren bigarren partean egitea. Orduan horrek artistak, sapsabek ondotik egin beharko luke, beraz, seguraski iraila undarrian edo urri astapenean eginen du. Ez bada berantarik hartzen, baina mementuan ala pentsatua da.
Hortako behar dugu xoxa, zenta diru laguntza galde egiteko, ez dugu denbora initz, beraz egiten ari gira debixarekin, debixekin eta dena, baina ala ere behar dugu erosi tindua, orain edo kasik, beraz diru laguntza ez dakigu ukanen dugunetz edo ez, beraz bon, xoxa pixkat abildu behar dugu.
Leister hil jaxiz, eta hori zut edela pixkanaka betetzen crowdfunding hori.
Bai, bederatzi lehun baditugu momentukotz, mil esker deneri, ala ere, biziki konten gira. Bez da bukatua, esperantza badugu, ala ere ono.
Esker duen euro horiek nola ematen dira?
Ordan, edo be crowdfunding horren bidez, eta hori atsemaiten alda elo azo webgunean sartuz Asociación Feminista Elkartea, eta hor emaiten alda nahi bezain bat diru. Eta edo bestenaz, sosi durez, ere guriztu zenki emanez. Pentsatzen dugu erriko pestetan ere main bat emanen dugula miskabat bara diru bilketa egiteko, eta bon, ara, hasteko gurekin ahemanetan sartuz lagundu nahi bada, posible izanen da crowdfunding hori hortik pasatu gabe ere nahi bada.
Mila esker geniz, zuai?
Mila esker zuri eta gure irratiari.
Mila esker margai eta bitarte.